Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
18 лютого сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День шанавання іконы Божай Маці спагнання загінуўшых. Да гэтай іконы звяртаюцца людзі, якія страцілі усякую надзею на выратаванне, а калі чалавек знік без вестак ці сам сябе лічыць зусім загінуўшым, то за яго моляцца родныя і блізкія. Малітвамі перад гэтай іконай палягчаецца галаўны боль і зубны боль, хваробы вачэй. Да яе ўзносяць малітвы ў запале п'янства, выходзячы замуж, каб шлюб быў выратавальным, звяртаюцца маці аб загінуўшых дзецях. Ялецкая чарнігаўская ікона Божай Маці, якая шануецца ў гэты дзень, пасылае вернікам вылячэнне душэўных і цялесных пакут. Малітвамі перад іконай сіцылійскай Божай Маці, якая таксама ўшаноўваецца ў гэты дзень, палягчаецца зубны боль і ліхаманка, спыняецца распаўсюджванне эпідэміі. Святую Агафію, якая шануецца па царкоўным календары ў гэты дзень, лічылі заступніцай ад пажару. 18 лютага асвячалі хлеб соллю, які захоўваўся ў дамах як надзейны сродак ад пажару на працягу ўсяго года. Соль святой Агаты абароніць ад агню хаты. Калі здараўся пажар, каб суняць полымя, асвечаныя на Агафію хлеб з соллю кідалі ў агонь. Каб агонь пайшоў у бок чыстага поля, хлеб з соллю маглі кінуць туды. Ахоўныя словы ад пажару. «Я, раб Божы, імя, хаджу вакол свайго царства, мераю ступнямі агароджу і ўладарку, маці Бога нашага, неапальную купіну, прашу выратай рабоў Божых, назваць імёны ад агню, ворага і мяча, ад усякага няшчасця, амін, слова маё моцна, падзьмі вецер, пацягні шупель, і полымя ні на дом, ні на лес, ні на раллю, ні на скаціну, а на палявую быліну, слова маё моцна, амін». Так само славы, каб спыніць пажар, агінец мой каханы, ты ад Бога прысланы, не раскачвайся як дым, прыслаў цябе Господі сын, ідзі ў той бок, паказаць рукой, да Бога свечкай, а не пажарам. У многіх рэгіёнах святую Агату пачыталі як апякунку хатняй жывёлы. Казалі, што на Агафію карові на смерць ходзіць, якую прадстаўлялі ў выяве старой худой жанчыны. Вось чаму ў гэты дзень здзяйснялі шэраг засцерагальных дзеянняў. У хлявах развешвалі старыя лапці, прасякнутыя дзёгцем. Акрамя ўсяго іншага, дзёгаць служыў сродкам дэзінфекцыі. Быдлу давалі асвячоныя ў гэты дзень хлеб соллю і прасілі: «Агафія кароўніца, беражы нашых кароў». 18 лютага трэба было абавязкова трымаць трубу печы зачыненай, бо нашыя продкі свята верылі, што ў гэты дзень нячыстая сіла ў выглядзе птушак шукае сабе прытулак і можа заляцець у дом.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.